السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، مرسى سورة تيف يعني dimuliakan oleh الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، بشكر kita kepada الله سبحانه وتعالى. Di pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita rahmat, nikmat dan hidayah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang berbahagia ini alhamdulillah di tanggal 25 Syawal 1438 Hijriah, bertepatan dengan 19 Juli 2017, kami hadir dalam program Mutiara Subuh bersama Ustadz kita, Ustadz Khalid Syamhudi LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah berada di studio pada pagi hari ini. Adapun pembahasan yang akan dikupas oleh Ustadz kita pada pagi hari ini, ini terkait dengan iman dan amal soleh sebagai kunci kebahagiaan seorang muslim. Dan tentunya kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu pemirsa Surau TV nantinya di penghujung acara untuk berinteraktif bersama Ustadz kita. Silakan menghubungi 0751 705 1026, atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan kirimkan pertanyaannya ke 0811 669 3332. Sebelumnya mari kita sapa Ustadz kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat Ustadz ya?
Alhamdulillah.
Syukran Ustadz sudah hadir di studio untuk memberikan nasihat kepada pemirsa kita pada pagi hari ini Ustadz, terkait dengan iman dan amal soleh sebagai kunci kebahagiaan seorang muslim Ustadz. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita berikan kesempatan kepada ustadz kita untuk menyampaikan materi, dan nanti di penghujung acara akan diberikan kesempatan untuk berinteraktif kepada ustadz. Fala tafaddal maskura.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى اله الطيبين وصحبه اجمعين اما بعد قوم مسلمين رحمكم الله تعالى الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi berbahagia ini bisa bermuajahah ya, untuk menyampaikan tugas utama seorang muslim, saling menasihati dan saling menyampaikan kebenaran dan juga ilmu sebagai tugas yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada seorang manusia pun yang tidak ingin bahagia. Dengan semua bentuk dan jenisnya, dengan warna yang beragam, dengan tingkatan pengetahuan, ekonomi, sosial yang juga beragam, semuanya mesti mengatakan ingin bahagia. Banyak ungkapan-ungkapan ini disampaikan oleh kaum muslimin dan juga non-muslimin. Semua berusaha untuk berbahagia. Bahkan mereka membanting tulang, bekerja sebelum subuh, pulang menjelang larut malam, adalah dalam rangka untuk mencapai kata bahagia tersebut. Bukan juga banyak orang yang menikah, ya, berumah tangga pun tujuannya adalah untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Namun banyak orang yang salah memahami kebahagiaan ini. Ada yang memahami kebahagiaan adalah dengan harta yang banyak. Ada yang mengatakan dengan rumah yang indah, yang besar, yang luas. Ada yang mengatakan dengan istri dan anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ya, yang menjadikan itu sebagai ukuran standar kebahagiaan mereka. Namun ternyata mereka tidak membahagiakan yang sesungguhnya. Hanya mendapatkan kebahagiaan semu, ya, yang hanya sesaat saja. Tidak sampai mendapatkan hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, kita sebagai seorang muslim tentunya punya kedua punya contoh yang sangat mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tolak ukur kita dalam memandang semua permasalahan hidup kita. Dan beliau adalah orang yang paling berbahagia. Diakui oleh pengikut beliau, yang mencintai beliau, ataupun mereka yang tidak mengenal agama Islam sebagai agama mereka, baik itu non-muslim pun muslim, mereka sepakat mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berbahagia dalam hidupnya. Dan ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak banyak hartanya. Rumahnya pun kecil, hanya 6x4. Ya, tipe 24 kalau bahasa kita sekarang ini, tipe 24 yang dinamakan rumah yang sangat sederhana, ya. Sehingga ada ungkapan rumah sangat sederhana sampai-sampai selonjor saja susah. Ya. Dengan dua kamar, ruangan, dua ruangan, ruangan tamu dan ruangan itu tidur dan juga hidupnya beliau di sana. Sangat kecil, dengan ketinggian mungkin 2.5-3 meter rumah beliau. Ya. Tanpa AC, tanpa kipas angin, ya. Dan tanpa yang lain-lain, semua tanah, ya. Lantainya tanah, temboknya tanah, ya. Atapnya pun dari tanah. Namun didapatkan juga beliau, ya, kadang-kadang harus mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan laparnya. Bahkan keluarganya pernah tidak makan kecuali kurma dan air putih selama sebulan lamanya. Ya. Kalau kita melihat kepada telah ukur kita sekarang ini, bahwa kebahagiaan adalah dengan harta yang banyak, rumah yang indah, dan lain sebagainya, maka beliau adalah orang yang paling sengsara, paling tidak bahagia. Tapi ternyata beliau orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia yang tidak dapatkan seorang pun yang mampu mencapai kebahagiaan beliau. Menjadi pemimpin yang dihormati. Menjadi tokoh yang dipanuti, ditaati, ya, ditiru semua tingkah lakunya. Ya, bahkan dicintai oleh para sahabat dan kaum muslimin seluruhnya sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Sebuah kebahagiaan yang tiada taranya ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kita lihat, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan dengan sangat tegas tentang kebahagiaan ini, tentang hidup yang bahagia ini, dalam sebuah ayatnya dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, ini merupakan bentuk syarat, artinya ya, akan dapatkan balasan nanti setelah terpenuhi syarat ini. Siapa yang beramal soleh? Dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Menunjukkan bahwa ini mencakup semua jenis manusia. Wahuwa mu'minin. Wahuwa mu'minin. Wahuwa mu'minun dalam keadaan ia mu'min. Artinya ada di sana iman dalam hatinya. Dan ia beramal soleh. Maka Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami, ini janjian Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia tersebut. Para ulama mufassirin dari Ibn Abbas dan yang lain-lainnya mengatakan adalah kehidupan yang mudah, rezekinya mudah, ya, dan dia bahagia walaupun hartanya sedikit, ya. Dia bahagia walaupun banyak cobaannya, ya. Sehingga kalau bahasa adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, aman, tenteram, dan juga tidak bersedih hati dengan segala yang ada. Kehidupan yang bahagia ini ternyata Allah janjikan kepada siapa saja yang mau beriman dan beramal soleh. Dan kemudian Allah tambah dengan balasan, akan Allah balas mereka dengan pahala mereka yang lebih baik daripada amalan mereka. Ayat yang mulia ini menampakkan kepada kita garis yang cukup tegas bahwa siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia ini, maka kuncinya hanya dua: beriman dan beramal soleh. Sehingga semakin sempurna imannya, semakin sempurna amal solehnya, semakin bahagia, semakin sempurna kebahagiaannya. Lihatlah kisah para sahabat radhiyallahu anhum dengan segala kekurangan yang mereka miliki, namun mereka berbahagia yang tidak pernah didapatkan pada diri kita-kita di zaman sekarang yang Allah mudahkan dunia ini kepada kita semuanya. Itu karena memang bahagia itu adanya di hati. Kebahagiaan ada di hati kita. Sehingga ada pepatah mengatakan, rumah yang sempit akan lebar, akan luas bila hatinya luas. Rumah yang luas akan sempit bila hatinya sempit. Menunjukkan bahwa hati sangat mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Dan demikianlah kata Rasulullah SAW. Ala inna fil jasadi mudghah, ida saluhat saluhat jasadu kulluh, wa ida fasadat fasadaku jasadu kulluh. Ala wahiya al-qalbu. Ada segumpal daging, segumpal daging dalam tubuh manusia yang bila ia benar, ia bagus, maka bagus juga seluruhnya yang lainnya. Dan bila ia rusak, maka rusak juga seluruh anggota tubuhnya. Dia adalah hati, kalbu. Oleh karena itu, Allah mengatakan innamas sa'adat fil qulubi, bahwa yang namanya bahagia di hati. Dan kita merasakan sekali, kita bagaimana mengenal bahagia dengan hati kita, baru kemudian tampak di wajah kita dengan bentuk sinar, menunjukkan bahwa ia dalam keadaan bahagia. Tapi kalau hati sumpek, hatinya marah, dongkol, akan tampak dalam wajahnya sesuatu yang ada dalam hatinya tersebut. Oleh karena itu, menunjukkan kalau hati adalah sumber kebahagiaan, artinya tempat bahagia di hati, maka kita wajib memperhatikan hati dan memberi makan kepada hati kita agar ia tumbuh sehat, subur, dan bisa menjadi tempat iman. Itu dengan iman dan amal saleh. Demikian juga kalau kita melihat ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas iman dan amal soleh dengan balasan yang membuat orang bahagia. Di antaranya dalam surat Tin, ketika Allah sampaikan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia Allah ciptakan dalam keadaan yang sempurna bentuknya. Kemudian thumma radadnahum asfala safilin, kemudian Allah kembalikan, Allah lempar kembali ke asfal safilin, kepada tingkatan yang terendah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Menunjukkan bahwa iman dan amal soleh akan membuat seorang bahagia karena Allah selamatkan dari asfalus safilin. Kemudian falahum ajrun ghairu mamnun, lalu Allah berikan pada mereka pahala yang tidak terputus. Subhanallah. Ternyata iman dan amal soleh bukan perkara ringan, bukan perkara yang enteng bagi setiap muslim. Inilah sumber kebahagiaan kita. Ditambah dengan yang lainnya, didapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merubah keburukan menjadi kebaikan bagi seorang bila ia mau beriman dan beramal soleh. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Furqan tentang sifat-sifatnya hamba Allah ibadur rahman, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat fa kana Allahu ghafurur rahima. Siapa yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Lihat bagaimana sampaikan iman dan amal soleh. Maka Allah akan ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menunjukkan bahwa ternyata iman dan amal soleh bisa menjadi sebab Allah berikan kepada kita kebaikan dan mengganti keburukan dengan kebaikan yang banyak kepada kita semua. Dan ini perkara besar. Dan ini akan membuat kita bahagia bila melihat keburukan Allah rubah menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Ditambah lagi dengan iman dan amal solehlah seorang bisa mencapai derajat walinya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan amal solehlah seorang mampu mencapai derajat walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan walinya Allah ini bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ala in awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-walinya Allah itu tidak ada rasa takut dan juga sedih, artinya aman, tenteram, bahagia. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan takwa dengan amal soleh. Sehingga dengan iman dan amal soleh inilah Allah angkat derajat seorang muslim menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sudah mencapai tingkatan wali Allah ini, maka kata Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga yakinlah bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan kunci kebahagiaan seorang hamba ada pada iman dan amal solehnya. Maka marilah kita semua memperbaiki iman kita, menyempurnakan amal soleh kita dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna mungkin. Sebab bersamanya ada kebahagiaan. Semakin sempurna iman dan amal soleh, semakin bahagia hidupnya. Lihatlah contoh yang praktis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sempurna imannya dan paling sempurna amal solehnya. Apa hasilnya? Kebahagiaan ada pada mereka. Lihat contoh yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengalahkan para sahabat seluruh dalam iman dan amal solehnya, mendapat kebahagiaan dalam hidupnya melebihi yang lain-lainnya. Bahkan juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan yang lain-lainnya, mereka menyempurnakan iman dan amal solehnya sehingga akan sempurna juga iman dan amal soleh. Maka kita pun demikian. Hendaknya berusaha untuk menyempurnakan iman kita, menyempurnakan amal soleh kita, agar nanti kita dapatkan kebahagiaan tersebut. Dan Allah tidak akan menyelisihi semua janji-janjinya. Dan ternyata iman dan amal soleh bukan hanya mendapatkan kebahagiaan dunia, kehidupan yang baik di dunia ini. Juga Allah tambah dalam ayat tadi, ya, walanadziyannahum, dan kami pasti akan membalas mereka, ajrahum, pahala mereka, bi ahsanilladzi kanu ya'malun. Dengan lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Allah memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berdagang dengan manusia. Berdagang, berniaga dengan manusia. Manusia beramal saleh, Allah yang membalasnya. Sehingga Allah sampai dalam ayatnya, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berdagang, berniaga membeli dari kaum mukminin dua hal. Jiwa mereka dan harta mereka. Inilah barang dagangan mukmin yang akan laku, yang akan Allah beli. Allah akan membeli dari kaum mukminin dua hal, jiwa mereka dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, dengan bayaran surga. Subhanallah. Padahal jiwanya dia Allah yang memberi tanpa bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya pun Allah yang memberi. Allah yang menanggung semua rezeki hamba-hambanya. Tapi ketika hamba ini beriman dan beramal soleh dengan cara mengorbankan dirinya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan jiwanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu ada dua, ada ibadah badan, ada ibadah harta. Sehingga bila manusia beribadah dengan badannya, dengan jiwanya, dengan sholat, puasa, dan yang lain-lainnya, maka ia telah berdagang kepada Allah. Telah menjual amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditukar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga harta yang ia keluarkan fi sabilillah, beribadah dengan hartanya, dengan zakat, dengan sedekah, dengan wakaf, dengan yang lain-lainnya. Itu bukan hanya keluar, tapi ia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bayaran surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi, kemudian ia keluarkan untuk Allah, Allah balas dengan surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sempurna kemurahannya selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman dan amal yang kita perbuat itu sebetulnya adalah untuk kita juga, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh iman kita, Allah tidak butuh amal soleh kita, tapi Allah ingin membalas, karena Allah syakur, Maha penyukur, sempurna rasa syukurnya kepada manusia, membalas dengan surganya semua apa yang ia perbuat di dunia ketika menggunakan jiwa, badan yang Allah berikan kepada dia, dan juga harta yang Allah beri kepada dia, sehingga balasan lebih besar daripada amalannya. Bahkan banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah membalas kebaikan manusia dengan lipat ganda. Di antaranya adalah Allah membalas satu kebaikan dengan 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah sampaikan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap kita membaca Al-Qur'an, setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Ucapan alif lam mim itu 3 huruf, alif huruf sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Dan itu 3 kalau kita buat kalikan 10, 30 kebaikan. Sehingga Allah akan membalas amalan solehnya seorang mukmin dengan pahala yang berlipat ganda. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala inginkan kita untuk bersemangat beriman kepada Allah dengan menyempurnakannya, kemudian juga memperbanyak amal soleh tersebut. Lalu iman dan amal soleh apa dan bagaimana yang bisa membuat kita bahagia tersebut? Karena orang mengatakan iman, iman dan iman, padahal jauh daripada iman. Orang mengaku beramal soleh, padahal tidak beramal soleh. Sehingga perlu diketahui bahwa iman dan amal soleh yang akan membuat bahagia seorang hamba adalah iman dan amal soleh yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam petunjuknya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Allah sampaikan kepada Adam Alaihissalam ketika Allah turunkan Adam dari langit, dari surga ke bumi ini. Ketika Allah berfirman, "Qulna bitu minha jami'an." Kepada mereka semua, wahai Adam, wahai Hawa, turunlah kalian dari surga ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka akan datang kepada kalian dariku petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka barang siapa mengikuti petunjukku maka dia akan bahagia, akan aman dan tidak akan bersedih. Menunjukkan bahwa iman dan amal soleh yang membuat seorang bahagia, iman dan amal soleh yang sudah ada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah turunkan kepada manusia melalui para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan kita sebagai muslim adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga barang siapa yang ingin mendapatkan iman yang benar, maka wajib belajar Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang ingin beramal soleh dengan benar, maka wajib untuk melihat dan mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Demikianlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk membuat bahagia manusia, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke yang terang, minadzulumat ila nur, dan membuat manusia keluar dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan kepada Rabb, kepada Tuhannya para hamba-hamba tersebut. Itu pun Allah bekal dengan dua, dengan iman, ilmu, dan dengan amal soleh. Karena iman itu adalah buah daripada ilmu. Ilmu jadi yakin, yakin jadi iman. Allah sampaikan dalam tiga surat, surat At-Taubah, surat Shaf, surat Fatih. Firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan amal soleh agar dimenangkan atas semua agama yang ada. Dan ternyata iman dan amal soleh menjadi sebab kebahagiaan, juga menjadi sebab kemenangan kaum muslimin. Dan kaum muslimin dimenangkan karena dua hal ini. Kalau hanya karena persenjataan, tidak mungkin Khalid bin Walid dan pasukannya di perang Yarmuk mampu mengalahkan pasukan Romawi yang terlatih bertahun-tahun sebagai tentara dengan perlengkapan yang lengkap dan dengan jumlah yang puluhan kali lipat daripada jumlah kaum muslimin. Namun dalam waktu yang cepat mereka mampu mengalahkan bangsa Romawi di Yarmuk tersebut. Demikian juga pasukannya Sa'd bin Waqqas dalam perang Qadisiyah menghadapi pasukan Persia yang demikian hebatnya dengan pasukan bergajah mereka. Ternyata dikalahkan dengan iman dan amal soleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu Ibn Qayyim mengatakan bahwa sebab kemenangan umat ini adalah dalam iman dan amal soleh. Dan demikian jelaslah bahwa iman dan amal soleh ini adalah iman dan amal soleh yang standar dan telah disertifikasi dalam Al-Quran dan Sunnah. Itulah iman dan amal soleh yang akan membuat bahagia seseorang. Maka orang yang ingin bahagia, maka hendaknya pertama adalah belajar dengan membaca, menelaah Al-Quran. Kemudian menelaah, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ini sumber hukum dalam hukum Islam. Bila kaum muslimin kemudian belajar terus tentang Al-Quran dan sunnah ini, dipelajari terus setiap hari, maka akan muncul manusia-manusia yang memiliki pengetahuan dan memiliki iman dan keyakinan yang nanti akan bisa membawa kejayaan umat ini. Karena tidak ada satu bangsa pun maju peradabannya tanpa maju ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Bangsa Eropa dahulu dalam kebodohan, namanya zaman kegelapan, di mana mereka tidak mengenal pengetahuan, dan semua orang yang mencoba menampakkan pengetahuan yang menisihi yang berkuasa ketika itu akan dibunuh. Sehingga Eropa mendapatkan zaman kegelapan. Dan setelah mereka perhatikan ilmu pengetahuan, mereka belajar, 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 mengambil pengetahuan dan budaya dari bangsa Arab, bangsa bangsa lainnya, dari Islam, diambil oleh mereka, dipelajari, dan mereka berhasil mendapatkan kemajuan yang sekarang ini. Dan kalau kita lihat, mereka meneliti tidak didapatkan ada pada kita. Mereka meneliti dengan demikian sungguh-sungguhnya, dengan biaya yang besar, agar mencapai apa yang mereka inginkan. Dan kita kaum muslimin, Allah musta'an, sangat sedikit mau meneliti, sangat sedikit mau belajar, sangat sedikit yang mau mengerti dan memahami Al-Quran dan Sunnah sudah jelas. Ya, tinggal baca, tinggal baca, tinggal mengerti isinya dan mulai berpikir untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kalau kita melihat ayat-ayat Allah, ada dua, ada ayat-ayat syariah dalam Quran dan Sunnah, ada ayat-ayat kauniyah alam semesta ini. Yang membuktikan bahwa Al-Quran benar adalah apa yang ada di alam semesta ini membuktikan kebenarannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengatakan Al-Quran tidak benar. kecuali mereka yang sombong dan tidak mau bersikap adil. Oleh karena itu, perhatian seorang mukmin, seorang muslim pada Al-Quran dan Sunnah ini menjadi kunci pertama untuk membuka pintu pengetahuan iman dan amal soleh. Dengan terus ia belajar, dan belajar akan dapatkan keyakinan yang ia inginkan. Dan bila saya yakin akan muncul iman di hatinya. Kita ini beriman dengan adanya surga dan neraka. Karena banyak membaca dalam Al-Quran tentang surga dan neraka. Kita beriman kepada sesuatu dengan sebab orang banyak memberitahukan adanya hal tersebut. Dan kita pun demikian mengiman sesuatu bila informasinya banyak, dan kita akan muncul ketenangan jati kita, keyakinan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menurunkan ayat untuk merubah kehidupan manusia yang sangat berantakan sekali, di mana kaum Quraisy menyembah berhala, batu pun disembah, bahkan mungkin dapatkan batu di tengah jalan agak aneh diambil disembah oleh mereka. Allah rubah mereka semua dengan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Artinya perintah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga perintah kepada umatnya untuk membaca. Membaca Al-Qur'an dan Sunnah dan membaca ayat-ayat kauniyah ini. Sehingga akan muncul pengetahuan. Akan muncul juga maklumat-maklumat yang akan membentuk sebuah keyakinan kepada hak kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci kita adalah membaca, membaca dan membaca. Kemudian dapatkan pengetahuan, baru kemudian dapatkan keyakinan, namanya ilmu yakin, sampai akhirnya kita mendapatkan iman yang membuat kita tenang menghadapi segala keadaan yang ada. Kemudian ternyata orang yang belajar tidak semuanya mampu beriman dan beramal soleh. Rabanya orientalis, Wensing dan kawan-kawannya yang belajar Islam, membedah Al-Quran, membedah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Kutubus Sittah, semua yang dibedah dan dibuat atraf, dibuat buku, ensiklopedia hadis Nabi SAW oleh mereka. Dengan menyebutkan halaman dan nomor hadisnya. Namun itu semua tidak membuat mereka mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mampu membuat mereka beramal soleh. Lalu ada apa masalah? Masalahnya adalah ketika ilmu terus dipelajari pada hati yang tertutup, ada pada otak yang tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia hanya mentok sampai pada pengetahuan saja. Sehingga mungkin bila kita berdebat dengan orang Yahudi, orientalis, mungkin kita kalah dengan pengetahuan mereka. Mereka meneliti pagi, siang, malam, dan kita hanya mampu belajar sepekan sekali. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hamba-hambanya yang beriman sebagai bentuk nikmat dan rahmatnya kepada orang tersebut. Oleh karena itu, seorang muslim yang mengerti bahwa ilmu yang dimilikinya tidak akan mampu menjadikan ia beriman dan beramal soleh, kecuali dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak bersandar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan bahwa dia adalah hamba Allah yang lemah, yang tidak punya kemampuan untuk merubah sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyebut dengan apa? Dengan sebutan la haula wala quwwata illa billah. Kita akui itu semua, kita ucapkan, kita hafal semuanya, dan kita paham maknanya. Tidak ada daya dan upaya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi belajar, yang pertama, dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan mengamalkan ilmu yang dimilikinya, sehingga dia akan sukses, punya iman dan amal soleh. Kemudian berdoa kepada Allah kembali untuk diistiqomahkan dalam iman dan amal soleh tersebut. Allah berfirman, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang beriktisam, bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan hidayah kepada dia, kepada jalan yang lurus. Itu juga dibarengi dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan talinya Allah, dengan belajar Al-Qur'an dan Sunnah, belajar syariat Islam, belajar agama Islam lagi, sehingga akan berkumpul dua hal, belajar dan berdoa. Karena manusia punya musuh abadi namanya iblis dan syaitan, yang akan selalu berusaha menghambat manusia untuk beramal saleh, menghambat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan doa inilah Allah akan mudahkan kita, lindungi kita, dan masuk dalam minal mukhlasin, orang yang Allah lindungi, yang akan bebas daripada rintangan syaitan yang terkutuk. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah taala, marilah pada pagi yang berbahagia ini kita terus belajar dan belajar. Kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menjadi hamba-hamba Allah yang siap untuk beriman dan beramal saleh. Demikianlah agama Islam menghendaki kebangkitan ilmu, kebangkitan ilmiah pada umatnya, agar mereka bisa menggapai kejayaan yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita semua di zaman para sahabat, para tabi'in dan tabi' tabi'in. Kaum muslimin dahulu dengan iman dan amal solehnya, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka mampu menguasai sepertiga dunia. Sepertiga dunia. Berhasil menguasai dari mulai Rusia atau China, ya, sampai ke Andalus, sampai ke selatan Perancis. Semua dikuasai oleh kaum muslimin dahulu. Ini semua karena kaum muslimin sangat cinta kepada ilmu dan sangat berusaha untuk menjadikan ilmu sebagai amalan bagi mereka. Oleh karena itu, marilah kita bangkitkan kembali Islam ini. Mari kita jayakan kaum muslimin dengan Islam ini, tapi bukan dengan suara, dengan ucapan saja, tapi dengan amalan. Kita belajar, belajar, dan belajar, kemudian kita amalkan yang kita miliki. Kekurangan adalah tabiat manusia, namun manusia diminta untuk menyempurnakan apa yang dimilikinya sesuai kemampuan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Dengan demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa belajar dan terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmunya manfaat, mampu menjadi iman dan amal saleh. Kesimpulannya bahwa manusia yang bahagia dunia adalah manusia mampu menyempurnakan iman dan amal soleh. Mari sempurnakan amal soleh dan iman kita, bahagia akan menyertai kita sesuai dengan tingkat kesempurnaan yang kita miliki tersebut. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi alihi wa sahbihi wa sallam.
Baik, syukran kasiran kita ucapkan kepada Ustaz Khalid Syamhudi Al-Syafizah Ta'ala yang telah menyampaikan tausiah beliau pada pagi hari ini terkait dengan iman dan amal soleh sebagai kunci kebahagiaan seorang muslim. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu pemirsa Surau TV dimanapun berada untuk berinteraktif bersama Ustaz kita. Silakan menghubungi 0751 705126, atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan kirimkan pertanyaannya ke 0811 669 3332. Jadi pertanyaan pertama dari Bapak Zain di Sulawesi Selatan, Ustaz.
Iya.
Bagaimana caranya agar dosa mencuri diampuni Allah? Ingin mengembalikan tapi tidak tahu lagi orang pemiliknya, Ustaz.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ucapkan jazakallahu khairan kepada Bapak yang mau menyampaikan permasalahan ini. Bapak yang ada di Sulawesi Selatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Ini harus pertama kita yakini. Allah itu akan mengampuni semua dosa bila hambanya mau bertobat. Jangan hanya mencuri, bahkan syirik yang paling besar pun, bahkan musuhnya, musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan, itu Allah terima taubatnya. Yang kedua, taubat ada dua. Taubat dari hak-hak Allah yang kita langgar, dan ada taubat dari hak-hak yang kita langgar miliknya manusia. Untuk yang pertama jelas dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dengan syarat dan tentuannya ada. Yang kedua, yang dengan manusia seperti mencuri ini, maka dia harus mengembalikan hartanya kepada pemiliknya. Karena itu bukan milik dia, milik orang lain. Karena mencuri itu ada perkara haram yang tidak bisa menghalalkan harta tersebut, dan tidak mengharuskan, dan tidak ada di sana perpindahan kepemilikan kepada orang lain. Sehingga bila orang mencuri dan menghadiahkan curian kepada orang lain, maka hadiah ini pun tidak sah. Sehingga yang mendapat hadiah itu juga harus mengembalikan kepada pemiliknya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, taubatnya Anda minta sama Allah kemudahan. Untuk taubatnya, bertobat sama Allah baik-baik, kemudian dengan taubat nasuha, kemudian berusaha untuk mencari pemiliknya. Bila tidak dapatkan lagi pemiliknya, maka keluarkanlah harta tersebut, infakkan ke jalan Allah atas nama pemiliknya. Kita tidak tahu siapa nama pemiliknya. Sampaikan niat kita, ya Allah, ini sedekah kepada Engkau dari orang yang pernah saya curi. Sehingga kalau nanti Allah terima, maka dia adalah kebaikan bagi pemilik harta tersebut. Dan kalaupun tidak, maka nanti jadi sebab kemudahan ia untuk mengganti di akhirat nanti. Ketika Allah akan temukan orang yang dizalimi dan yang mendzalimi, dan mengambil kebaikan yang dizalimi, yang mendzalimi oleh orang yang mendzalimi, yang dizalimi, sehingga akan jadi sebab kita tidak dapatkan dosa dengan sebab itu. Ini yang diambil oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika dikisahkan membeli seorang budak oleh penjualnya. Kemudian ketika beliau pulang ngambil, masuk ke dalam rumah ngambil uang untuk membayarnya, pemiliknya telah pergi dari budak tersebut. Sehingga beliau tidak mampu untuk membayarkan budak tersebut. Dan beliau sedekahkan harta itu atas nama pemilik budak tersebut. Demikian Allah alam bissawab.
Ya, taib. Syukran kecilan kita ucapkan kepada usaha kita. Selanjutnya kita angkat dari telepon yang masuk pada pagi hari ini. Ya, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, di mana, Ibu?
Dengan Ummu Fajri.
Ya, silakan, Ibu Ummu Fajri.
Iya. Begini, Ustaz. Kita kan pengen istiqomah dengan puasa gitu, puasa sunnah. Jadi kadarullah setelah puasa lebaran ini kita sakit gitu. Jadi puasa 6 harinya keteteran Ustaz. Jadi apakah kita istiqomah itu seperti apa Ustaz? Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Istiqomah, sebagaimana mana istiqomah, istiqomah artinya berusaha untuk terus ya, ajak untuk continue ya, mempertahankan yang sudah ada sehingga tidak turun. Maka bila ibu mendapatkan kondisi seperti ini ya, maka Allah Subhanahu Maha Pemurah yang akan juga memberikan pahala dengan niat yang ibu miliki. Karena orang yang sudah berniat, berazam, berniat untuk beramal soleh, kemudian terhalang oleh sakit, maka ia dapat pahala amal soleh tersebut dengan sebab niatnya. Karena ia terhalang dengan sebab Allah memberikan dia musibah. Dan ketika dia berniat dengan sungguh-sungguh, maka dapatkan pahala daripada niatnya tersebut. Nah, kisah yang Nabi sampaikan dalam kitab Al-Qur'an, hadis yang ketiga atau keempatnya, di mana Allah mengatakan bahwa ada di sana jalan misal Madinah, orang di Madinah yang tidaklah kita melewati sebuah lembah ya, ataupun bukit, kecuali mereka dapat pahala kita semua. Habasahul udhur ya, karena tertahan dari udhurnya. Karena itu ibu, dengan niat ibu itu adalah bagian daripada istiqomah kita. Istiqomah itu awalnya adalah istiqomatul qalb, hati. Bila hati istiqomah, maka akan istiqomah di lisannya. Dan kemudian akan istiqomah dalam seluruh anggota tubuhnya. Jadi insya Allah jangan khawatir bila kita tidak mampu beribadah dengan sebab sakit, Allah Subhanahu wa taala membalas amalan kita seperti kita dalam keadaan sehat wal afiat. Allah alam bissawab.
Ya, taib. Syukran kesyukuran kita ucapkan kepada Bu yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Ummu Fajri di Pesisir Selatan. Selanjutnya kita angkat penelpon di belakang Ibu Ummu Fajri. Nah. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, di mana, Bapak?
Dari Pak Sarjan dari Kabupaten Simalungun.
Iya, silakan, Pak.
Halo.
Halo.
Iya, silakan, Pak.
Pak Sarjan dari Kabupaten Simalungun. Iya, Pak.
Iya, silakan pertanyaannya, Pak.
Iya, saya mau nanya, Pak. Masalah apa ini, amal soleh tadi yang diterangkan.
Iya.
Kurban ini termasuk amal soleh, Pak, ya?
Kurban, Pak, ya?
Iya.
Iya.
Bagaimana itu, Pak, kalau seorang ibu, dia berniat untuk mengorbankan sekeluarga. Tapi, apa, dia istrinya, anaknya, ya anaknya lagi, tapi anaknya ini belum balik. Itu kan dikorbankan macam mana, Pak?
Iya, iya. Itu aja, Pak, pertanyaannya, Pak?
Iya, Pak.
Iya, terima kasih, Pak.
Baik. Pak Sarjan di Simalungun ya. Semoga Allah berkahi antum semuanya. Alhamdulillah, korban adalah ibadah dan juga syiar. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Yu'adzim syair Allah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka dia termasuk takwanya hati. Dan korban merupakan bagian daripada bentuk ketakwaan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niatan ibu atau bapak ingin berkorban untuk anak-anaknya yang belum baligh, ya, adalah niat yang bagus dan insya Allah ada pahala bagi yang memberi korban dan yang dikorbankan. Artinya anaknya ada pahalanya, orang tuanya ada pahalanya, dan sah korbannya. Walaupun anaknya masih bayi, ya, atau masih usia 2 hari, 3 hari, 4 hari, semua yang sudah bernyawa, ya, itu bila ada orang tua mengorbankan korban untuk dia, maka itu akan berfaedah baginya dan bisa dapat tambahan pahala bagi sang bayi, sang anak, juga bagi orang tuanya. Jangankan korban, bahkan haji saja, ya, Rasulullah sampaikan ketika ada rombongan yang datang ke kota Madinah, yang datang kepada Rasulullah SAW, ada ibu yang membawa anak, mengatakan, ya Rasulullah, apakah anak ini juga boleh berhaji? Maka katakan Rasulullah, walakil ajr. Ya, dia berhaji dan juga apa? Kamu dapat pahala. Menunjukkan bahwa anak-anak kecil pun mendapat pahala dan sah ibadahnya walaupun dia belum baligh. Sehingga sangat bagus kalau bapak ibu mau berkorban kambing, ya, untuk korban anak ibu walaupun dia belum baligh, ya. Wallahu a'lam bissawab.
Taib, syukran katsiran kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak Sarjan tadi. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif, silakan menghubungi 0751 7051 026. Silakan. Ya, silakan.
Halo.
Ya, silakan, Pak.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, di mana, Pak?
Amallah dari Maninjau.
Ya, silakan, Pak. Sayang sekali terputus dari Bapak hamba Allah. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya dari pesan singkat kita bacakan pertanyaannya, Ustaz. Bagaimana kalau uang kita bercampur dengan uang hasil judi, Ustaz? Kita uang tersebut kita modalkan, kemudian dia berkembang. Kemudian membeli rumah dengan uang tersebut. Bagaimana ini, Ustaz? Syukran dari Pak Anang di Kalteng.
Ya, uang yang haram hasil perjudian atau yang lainnya, ya, bila mampu kita pisahkan, kita pisahkan. Ya. Tapi bila bercampur dan tidak mampu dipisahkan, maka fattakullaha mastata'tum. Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi, ya, uang tersebut. Ya. Perbanyak sedekah, ya, agar supaya nanti bisa membersihkan harta-harta yang jelek dan buruk tersebut. Tapi kalau mampu untuk dipisahkan, maka dipisahkan. Yang enggak mampu dipisahkan, maka mohon perampunan atas segala hal tersebut. Yang penting adalah taubatnya dulu, ya. Bertaubat dari perjudian, ini yang paling penting untuk dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian berusaha untuk memisahkan mana uang hasil judi, mana yang bukan hasil judi. Ya. Kalau enggak mampu, yang namanya Allah tidak akan membani manusia dengan sesuatu yang enggak mampu ia lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, karena itu, bila sudah enggak mampu memisahkannya, maka berjalanlah, ya, gunakan yang ada, tapi perbanyak sedekah. Ya, mudah-mudahan dengan sedekah akan menghapus dan mensucikan harta tersebut. Kata Rasulullah, kata Allah SWT, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya, menunjukkan bahwa zakat dan sedekah itu, ya, itu bisa membersihkan harta yang kita miliki. Nah, karena itu, Ahlul Bait, ya, keturunan Rasulullah SAW, tidak boleh mengambil harta zakat. Ya. Kenapa? Karena dia harta yang dikatakan kotor, ya, karena dia sudah dibersihkan dengan apa? Zakat tersebut. Oleh karena itu, Hendaknya kita semua berusaha untuk bertakwa dengan cara semampu mungkin untuk memisahkannya, dan bila enggak mampu, maka Allah Maha Kuasa mengetahui itu semua dan akan memaafkan insyaallah taala alam bissawab.
Itu syukur kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Payakumbuh, Ustaz. Apakah ada hal-hal yang dapat mengurangi iman dan amal soleh kita?
Iya, iman dan amal soleh tentunya berkurang banyak. Iman akan berkurang dengan maksiat, sedangkan amal soleh berkurang kalau ditinggalkan oleh hamba Allah pelakunya. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya satu kesepakatan ijma mengatakan al iman qaulun wa amalun yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ya. Al-Sunnah bahwa iman itulah ucapan dan perbuatan. Dia bertambah dengan taat kepada Allah dan berkurang dengan taat kepada syaitan. Artinya, bila seorang bermaksiat setiap harinya, maka ia mengurangi kesempurnaan iman. Semakin ia banyak maksiat, semakin berkuranglah imannya. Sampai mungkin akan habis iman itu dari hati seorang muslim. Demikian juga orang yang beramal soleh akan menambah kesempurnaan iman. Jadi pilih, beramal soleh akan bertambah imannya, akan tambah sempurna imannya, atau beramal maksiat berkurang iman dan kesempurnaan iman tersebut. Sedangkan amal soleh jelas, bila kita istiqomah beramal soleh, tentu akan bertambah pahala kita. Dan kalau kita kemudian mengurangi amal soleh kita, maka berkurang juga amal soleh kita. Jadi ini semua jelas akan berkurang, ya, dan yang bertambah mesti akan berkurang, ya, sebagaimana kaidah sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lain-lainnya. Allah alam bissawab.
Ya, taib, syukur kecerahan kita ucapkan kepada Ustaz. Dan selanjutnya kami masih memberikan kesempatan di line telepon 0751 7051 026. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa namanya? Allah dari Bukit Tinggi bertanya begini.
Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya ini ada orang berzang kepada saya.
Iya.
Itu beberapa orang. Insya Allah tidak pernah pakai bunga sebesar pun. Tapi orang itu membayar kepada kita uang itu bertahun-tahun. Dia sudah 25 tahun, dia sudah 5 tahun, yang 3 tahun. Cukup, tidak banyak, tapi bagi kita cukup banyak karena kita separuh gaji kita itu.
Iya.
Jadi rasanya orang itu membayar. Bagaimana kalau saya maafkan saja lagi, saya redakan saja semua itu, berapa orang itu redakan. Apakah nanti dia terhukum juga, apa namanya, dia nanti terkatung-katung juga arwahnya itu. Yang kedua, apakah dia membayarkan juga kepada saya jakir nanti? Kalau saya redakan saja lagi, karena sudah memang banyak juga. 2 juta, yang 3 juta, yang 1 juta, tapi tidak membayar. Dia minta, ada aja lagi. Dia membangun juga. Untuk bayar, tidak mau dia.
Iya, iya.
Nah, jadi saya tanya, kalau redakan saja, relakan lagi, habis, dianggap tidak ada, jadi maafkan saja. Apakah dia terkadang-kadang awalnya, arwahnya? Yang kedua, apakah dia membayar kepada saya dia kira nanti?
Iya.
Terima kasih. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang perkara hutang ini perkara yang apa? Sulit-sulit ya. Susah ya.
Iya.
Karena manusia itu ketika sudah cinta sama harta, maka enggak ingin hartanya pindah ke orang lain. Nah, ketika seorang muslim itu meminjam uang kepada muslim yang lainnya tanpa bunga misalnya, itu terkadang malah menganggap remeh hal tersebut. Saya pernah tanya kepada seorang, ya, mana yang lebih dahulukan, hutang dengan bank yang berbunga atau dengan kawan yang enggak berbunga? Sama-sama jatuh temponya, kata dia, saya akan dahulukan yang berbunga. Ya. Demikianlah keadaan kaum muslimin dewasa ini, banyak yang tidak punya rasa syukur kepada orang yang menolongnya. Ini karena lemahnya iman. Karena mereka tidak pernah belajar tentang akhirat. Ya, tidak yakin dengan akhirat dan hari pembalasan. Kalau mereka berfikirnya adalah fikir dengan cara yang benar, tentunya ia akan membayar orang yang menghutangkan tanpa bunga. Karena apa? Karena telah membantu dia. Dan yang membantu maka dibalas dengan bantuan juga. Itu akhlak yang mulia. Ya. Bukan kalau enggak dia itu dipaksa dengan cara dirugikan, kamu kalau enggak bayar dendanya sekian, sehingga ia membayar. Ya. Maka tentunya ini ya, jenis manusia yang tidak baik sebetulnya. Nah, oleh karena itu, ibu silakan pilih. Mau dapatkan surganya Allah atau hanya mendapatkan uang tersebut. Kalau ingin dapatkan surganya Allah, ya, dimaafkan saja. Dimaafkan saja. Sebab memaafkan hutang itu pastinya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga enak di hati, ya, enak di mata, ya, enak di rasa. Artinya ketika seorang itu berhutang kepada kita, maka akan muncul di situ rasa dongkol pada kita dan malu pada yang berhutang. Sehingga kita ingin nelpon dia, dia enggak angkat. Kita SMS, dia enggak balas. Kita datangi ke rumahnya, kadang diusir sama keluarganya. Sehingga kalau saya pribadi, bila ibu emang tidak membutuhkan harta tersebut, maka surga Allah maha luas untuk kita semua. Maafkan semuanya, bagi 25 tahun, 10 tahun, ya. Walaupun mungkin nilainya besar, ya. Kalau memang kita sudah tidak butuhkan itu semuanya, enaknya dimaafkan dan enak di hati. Kemudian juga hubungan ibu dengan yang berhutang akan baik kembali karena tidak ada permasalahan lagi. Tapi kadang-kadang kita dalam rangka untuk membina kaum muslimin agar ia mengerti, ya, beratnya berhutang. Dan tidak mudah berhutang, kadang-kadang butuh ditagih. Ya, agar dia merasa bahwa hutang itu ya ada tanggung jawabnya. Sebab ada istilah, sekarang ini sebagian orang menganggap enakan hutang sama ustaz. Nanti kalau tidak mampu dibayar ya, dimaafkan. Nah, maka kadang-kadang kita harus mengambil sikap yang keras agar mereka memahami bahwa hutang itu bukan untuk digitukan. Karena orang yang mengambil harta orang lain dengan tidak ada niat membayarnya, Allah akan hilangkan semuanya. Allah akan hilangkan keberkahannya, dan Allah akan mampu bayar utang-utang tersebut. Nah, oleh karena itu, saya nasihat ibu untuk memaafkannya bila telah terlalu lama, ya, dan tidak mampu untuk dibayar oleh mereka. Namun bila mampu, tagih. Nah, ia mau bayar, tapi mungkin tidak mau bayar, maka tagih. Sampai ia mengerti bahwa hutang itu punya konsekuensi membayar. Ya. Demikian dari saya. Dan kemudian bila dia maafkan, kok dia bayar lagi, jangan terima. Nah, sampaikan sudah maafkan hutang Anda, ya, maka silakan diambil hutang uangnya Anda sendiri. Sudah memaafkan, sudah dimaafkan, selesai. Ya. Tapi kalau kita memaafkannya dengan syarat, misalnya, saya maafkan kalau dia nggak bayar-bayar. Kalau bayar ya saya akan ambil, maka nggak masalah diambil oleh kita karena al muslimun ala syurtihim. Artinya syarat ini mu'tabar. Jadi kalau kita mengatakan bahwa dah saya maafkan kalau dia bayar saya ambil. Artinya saya maafkan kalau nggak bayar, bila bayar saya ambil. Pas dia bayar saya ambil. Tapi kalau dia maafkan, dah saya maafkan semua dah free, ya, tanpa tambahan apa-apa, maka sudah. Ketika jangan bayar, maaf Pak, saya sudah maafkan hutang Bapak, selesai. Ya, seperti itu, wallah alam bissawab.
Ya, taib. Syukran katsiran atas jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Halimah, Ustaz. Profesi saya sebagai perias pengantin dan buka salon khusus wanita, Ustaz. Ada ustazah di kampung saya yang bilang, pekerjaan saya ini adalah dosa, tetapi uangnya halal. Saya bingung, Ustaz, apa maksudnya ini, Ustaz?
Saya tidak bicara hukum, ya. Saya hanya bicara pengertian apa hartanya halal tapi berdosa ya. Ungkapan ini ada disampaikan oleh sebagian orang untuk mengungkapkan bahwa itu sah sehingga hartanya halal tapi ada dosa di sana. Contohnya seperti pendapat para ulama ya, Hanabila, ulama Saudi Arabia mengatakan bahwa orang yang berumrah dan berhaji harus dengan mahram. Ya. Kemudian ketika ada orang berhaji dan berumrah tanpa mahram, maka haji umrahnya itu sah. Tapi ia berdosa karena tidak bersama mahram. Ya. Demikian juga bila misalnya seorang itu berjual beli, ya, berjual beli dengan mencoba menutupi aib barangnya. Ya. Maka kalau pembeli enggak komplain, ya, maka sah jual belinya dan hartanya halal. Tapi ia berdosa karena berbohong. Ya. Sehingga makna dia itu hartanya halal, hasilnya halal, tapi berdosa itu maksudnya bahwa muamalatnya itu ataupun perdagangannya itu atau upahnya itu adalah upah yang halal, tetapi dia terkena dosa karena melanggar syariat. Karena melanggar syariat. Jadi ada namanya dosa, ada namanya halal dan haram hasil, beda, tidak sama, ya, tidak sama, ya, semoga terpahami dengan baik, ya, makna, ya, ini halal tapi berdosa. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, taib, syukran kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Halimah tadi. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan terakhir bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menghubungi 0751 7051026. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan kirimkan pertanyaannya ke 0811-669-3332. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Saya hamba Allah dari Meninjau.
Ya, hamba Allah, silakan, Pak.
Saya mau tanya kepada Ustaz.
Ya.
Wajibkah kita mengaminkan kasih baca doa di mimbar?
Iya. Itu aja, Pak, ya. Cukup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bisa diulangi? Wajibkah kita mengaminkan doa khatib ketika di mimbar?
Tidak ada kewajiban mengamini doanya khatib. Doa khatib berdoa untuk kaum muslimin semuanya, dan kaum muslimin boleh mengamini, boleh juga enggak mengamini. Ini fatwanya Syekh Abdul Salabat rahimahullah ta'ala. Kita ditanya apakah kita mengamini doanya khatib, bagaimana boleh mengamini. Artinya tidak wajib bagi kita untuk mengamini doanya khatib tersebut. Namun boleh kita mengamini, ya, semoga amin kita bisa menjadi doa juga untuk dikabulkan doanya khatib tersebut. Wallahualam bissawab.
Taib, syukran atas jawabannya. Dan selanjutnya, karena waktu juga yang membatasi, demikianlah perjumpaan kita dalam Mutiara Subuh pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta kepada Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini. Kepada Ustaz.
Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa yang namanya seorang Muslim yang ingin bahagia hidupnya, maka hendaknya memulai dengan belajar. Dengan belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar mengaji, kemudian mencoba untuk menerapkannya menjadi iman dan amal saleh, dan istiqomah dengannya. Karena itulah yang akan membuat dia bahagia di dunia dan di akhirat. Sehingga kata kunci kita hidup itu adalah hidup bahagia sama dengan iman dan amal soleh. Sehingga ingin bahagianya sempurna, ya sempurnakan iman dan amal solehnya. Kalau pengen gak bahagia, sederhana, ya, jangan iman, jangan beramal soleh. Itu aja, ya. Artinya Nah, sederhana saja kita katakan bahwa yang ingin bahagia beramal sholat dan beriman, yang ingin sengsara maka jangan beriman, jangan beramal sholat. Faman sya'a falyakfur waman sya'a falyu'min. Ya, demikian, semoga manfaat. Mari kita semua berusaha untuk terus menjaga iman kita dan memperbanyak amal soleh kita. Ucapan syukur, terima kasih kepada para kru TV Surau TV, demikian juga para pemirsa yang telah aktif ya, dan juga yang pasif yang mendengar acara ini. Semoga kita dimudahkan Allah untuk bisa istiqomah dalam iman dan amal soleh. Demikian, salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Ya, terima kasih, jazakallah khairan, kita ucapkan kepada Ustaz Khalid Syamuddin Syafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan kajian beliau, nasihat-nasihat beliau pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga bisa mencapai kebahagiaan baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Kaum muslimin, pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita dalam program Mutiara Subuh pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada kaum muslimin, Bapak Ibu pemirsa Surau TV yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Namun mohon maaf, kami tidak bisa mengangkat seluruh telepon yang masuk dan begitu juga dengan pesan singkat, pertanyaan melalui pesan singkat tidak bisa kita angkatkan untuk dijawab oleh ustaz kita. Jazakumullah khairan kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini. Kita tutup dengan bacakan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.